Ein leggvöxtur situr á botni ongstæðni nærendis og skýlir smóa kvalir af sér. Þær hafa allir eins arvastrong og nöringin ókynja. Summar plantur og summi dýr kunnu eisne få ákom úr ógittnun edge. Það nefna við modjar föying. Plantur sum til dømis egna grös, hea söljur og smyrilsurster seta fræ og gittnar hefur ikkje verið framan undan. Eisne dýr kunnu få ákom og ekki og í tæmun ekki gíti framan undan. Kvenn dafnir få einans kvenn ákom av varri og nekka út af summari tá ég nekvi gróur í og vakstrar umstöðunar eru góar. Allir kvenn dafni og unganir eru klonar af móðursvinn. Ekki ekki gíti framan undan. Tá í vetri narkast og vakstrar umstöðunar vesna, fær dafni í móðurinn kalldafnir, som eru vel smarri. Kalldafnir gera sáttjöknir, og edginni og kvendafnirn kunnu nú vera gítin. Árin veturinn kemur hefur kvendafnirn vorpi að gíti egg, som er harfurst og kan lifa allan vetur. Modjar föying eisni tja skordurun, lindurun, skrýdurun og í fiskun. Og í flæri förum sujan 2001 hefa grænskarar egglætt modjarföying tja ymsum hafaslöfum.